สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
กลุ่มก่อการร้ายไอซิลเผยแพร่วิดีโอที่แสดงให้เห็นการประหารชีวิตนักบินโมเอสอัลคาซัสเบย์ของกองทัพอากาศจอร์แดนด้วยการจุดไฟเผานายทหารผู้นี้ในกรงขังทั้งเป็นประธานาธิบดีบารักโอบามามีถ้อยแถลงออกมาที่กล่าวว่าการอุทิศตนความกล้าหาญและการรับใช้ชาติและครอบครัวของนายทหารผู้นี้เป็นค่านิยมสากลของมนุษย์ที่แตกต่างจากความขี้ขลาดและความชั่วร้ายของกลุ่มไอซิลซึ่งทั่วโลกไม่ยอมรับในการกล่าวทางโทรทัศน์ประธานาธิบดีโอบามากล่าวไว้ด้วยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความโหดร้ายและความป่าเถื่อนของกลุ่มก่อการร้ายนี้และว่าสหรัฐจะเพิ่มการเฝ้าติดตามและความพยายามมุ่งมั่นในนามของแนวร่วมโลกที่จะทำลายกลุ่มก่อการร้ายนี้ให้หมดสิ้นไปได้ในที่สุดการประหารชีวิตกัปตันอัลคาซัสเบย์เป็นการฆาตกรรมตัวประกันครั้งที่3ของกลุ่มไอซิลที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างมากนับตั้งแต่ต้นปีใหม่นี้เป็นต้นมาในเดือนมกราคมกลุ่มไอซิลได้เผยแพร่วิดีโอการตัดศีรษะชาวญี่ปุ่น2คนนายฮารูน่ายูคาวะและนายเคนจิโกโตะรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวประณามการสังหารชาวญี่ปุ่นโดยมีถ้อยแถลงออกมาเมื่อวันที่31มกราคมว่าการสังหารอย่างป่าเถื่อนแสดงให้เห็นอีกครั้งหนึ่งถึงความโหดร้ายและแนวทางสุดโต่งของกลุ่มไอซิลและว่าสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างญี่ปุ่นต่อไปในการประจันหน้ากับการก่อการร้ายในการให้สัมภาษณ์กับนายฟาริดสคาเรียของโทรทัศน์ CNN เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ประธานาธิบดีโอบามาคาดการว่ากลุ่มก่อการร้ายอย่างไอซิลจะปราชัยในที่สุดไม่เพียงเพราะความพยายามของแนวร่วมโลกที่ร่วมมือกันต่อต้านเท่านั้นแต่เพราะกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้ไม่มีวิสัยทัศน์ที่ผู้คนทั่วไปจะสนับสนุนได้ประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่ากลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้เป็นเสมือนลัทธิแห่งความตายหรือเป็นจินตนาการย้อนยุคที่ขัดกับโลกปัจจุบันและว่ากลุ่มไอซิลไม่มีกลยุทธ์ในขณะที่พูดถึงการสถาปนารัฐอิสลามที่มีกษัตริย์กาลิบปกครองขึ้นมาใหม่แต่ไม่มีใครหลงเชื่อว่าคนกลุ่มนี้จะมีความสามารถในการหาเลี้ยงผู้คนหรือให้การศึกษาหรือจัดตั้งสังคมที่จะทำงานได้ประธานาธิบดีโอบามาเน้นย้ำว่าความขัดแย้งกับกลุ่มไอซิลไม่ใช่สงครามศาสนาเพราะชาวมุสลิมจำนวนมหาศาลไม่รับการตีความศาสนาอิสลามของคนกลุ่มนี้หรือแม้กระทั่งจะยอมรับว่าเป็นศาสนาอิสลามด้วยซ้ำไปประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวว่าการจะรณรงค์ต่อต้านคนเหล่านี้ให้สำเร็จคนทุกคนจะต้องยืนร่วมกับชาวมุสลิมอีก 99.9% ที่กำลังแสวงหาสิ่งเดียวกันกับที่เราทุกคนแสวงหาซึ่งก็คือความเป็นระเบียบเรียบร้อยสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง
ที่จบไปนั้นเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้โปรดเขียนไปที่ VOA Washington DC 20237 USA หรือที่ www.voanews.com/editorials หรือส่งเป็นแฟกซ์ไปที่202-619-1043
ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐปิดสถานทูตในเยเมนเนื่องจากความกังวลเรื่องความปลอดภัยครอบครัวสตรีอเมริกันที่กลุ่ม IS อ้างว่าถูกสังหารจากการโจมตีทางอากาศของฝ่ายพันธมิตรสหรัฐยืนยันว่าเธอเสียชีวิตแล้วจริงครับการโจมตีด้วยจรวดในภาคตะวันออกของยูเครนสร้างความเสียหายให้กับศูนย์บัญชาการของรัฐบาลที่ต่อสู้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องโครงการหานักเรียนหาโอกาสฝึกงานในต่างประเทศสำหรับนักเรียนมหาวิทยาลัยในสหรัฐนะครับและข่าวธุรกิจเป็นเรื่องความคืบหน้าจากการประชุมรัฐมนตรีคลังของกลุ่ม G20 ที่ประเทศตุรกีนอกจากนั้นช่วงท้ายนะครับเป็นข่าวเทคโนโลยีเรื่องกล้องความเร็วสูงที่สามารถถ่ายรูปได้หลายพันภาพต่อวินาทีครับครับสหรัฐปิดสถานทูตในประเทศเยเมนเนื่องจากสถานการณ์ความปลอดภัยย่ำแย่ลงตั้งแต่ประธานาธิบดีเยเมนลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากถูกกดดันจากฝ่ายกบฏนะครับแหล่งข่าวสหรัฐที่ไม่ประสงค์จะออกนามยืนยันข้อมูลจากลูกจ้างสถานทูตสหรัฐในกรุงซานาของเยเมนที่บอกว่าสถานทูตอเมริกันปิดดำเนินการเจ้าหน้าที่บอกว่าเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงซานามีกำหนดเดินทางออกจากเยเมนในวันพุธและอาจจะขอให้ทูตสหรัฐประจำตุรกีและแอลจีเรียทำหน้าที่แทนไปก่อนโฆษกหญิงของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเจนซาคีบอกว่าสถานการณ์ความมั่นคงในเยเมนยังอ่อนไหวมากและเจ้าหน้าที่ระดับสูงกำลังประเมินสถานการณ์อย่างระมัดระวังนะครับแต่เธอไม่ยืนยันว่ามีการปิดสถานทูตจริงความวุ่นวายทางการเมืองในเยเมนนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลังจากที่กบฏฮูติขับผู้นำประเทศและคณะรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งเมื่อเดือนที่แล้วครับจากเยเมนไปกันที่เรื่องของกลุ่ม IS บ้างนะครับหลังจากที่กลุ่มรัฐอิสลาม IS อ้างว่าการโจมตีทางอากาศของกองกำลังพันธมิตรนำโดยสหรัฐทำให้ตัวประกันชาวอเมริกันเสียชีวิต1คนล่าสุดเจ้าหน้าที่สหรัฐและครอบครัวของตัวประกันผู้นี้ยืนยันว่าเธอเสียชีวิตแล้วจริงตัวประกันหญิงผู้นี้ชื่อเคล่ามุลเลอร์เธออายุ26ปีนะครับและเป็นอาสาสมัครด้านมนุษยธรรมบริเวณความขัดแย้งในซีเรียและถูกจับเป็นตัวประกันโดยกลุ่ม IS เมื่อเดือนสิงหาคม2ปีก่อนผู้ก่อการร้ายอ้างสัปดาห์ที่แล้วว่าการโจมตีทางอากาศของจอร์แดนซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐทำลายตึกที่เคล่ามูเลอร์ถูกจับขังอยู่ในซีเรียแต่ในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่อเมริกันสงสัยในความถูกต้องของข่าวดังกล่าวล่าสุดโฆษกทำเนียบข่าวจอร์จเออร์เนสต์กล่าวว่าการโจมตีทางอากาศครั้งนี้เป็นปฏิบัติการร่วมกับกองทัพอเมริกันด้วยอย่างไรก็ตามเขาบอกว่ามีหลักฐานบอกว่าไม่มีหลักฐานว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีประชาชนผู้บริสุทธิ์อาศัยอยู่จอร์จเออร์เนสต์บอกด้วยนะครับว่าไม่ว่าสาเหตุของการเสียชีวิตของเคล่ามูเลอร์จะมาจากอะไรสิ่งที่ชัดเจนและปฏิเสธไม่ได้คือกลุ่ม IS มีส่วนรับผิดชอบต่อการตายของเธอครับและไปกันที่ยุโรปบ้างนะครับการโจมตีโดยจรวดทางตะวันออกของยูเครนสร้างความเสียหายต่อศูนย์บัญชาการของกองกำลังรัฐบาลที่ต่อต้านกลุ่มแบ่งแยกดินแดนซึ่งรัสเซียหนุนหลังอยู่นอกจากนั้นบริเวณที่อยู่อาศัยของประชาชนก็ได้รับความเสียหายด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่กำลังจะมีการประชุมสุดยอดเพื่อหาทางออกให้กับความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลยูเครนและกลุ่มกบฏนะครับเจ้าหน้าที่กลาโหมของยูเครนกล่าวว่าข้อมูลเบื้องต้นชี้ว่าจรวดของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนสังหารเหยื่อ15รายและมีผู้บาดเจ็บ63คนซึ่งมีเด็ก5คนรวมอยู่ด้วยที่ปรึกษาของประธานาธิบดียูเครนคนหนึ่งเขียนลง Facebook ว่ามีทหาร2คนเสียชีวิตที่ศูนย์บัญชาการจากการโจมตีครั้งนี้อย่างไรก็ตาม กองกำลังของกลุ่มที่สนับสนุนฝ่ายรัฐบาลรายงานว่ากลุ่มกบฏกำลังเสียการควบคุมบางส่วนอยู่ขณะที่เกิดความรุนแรงรอบนี้นะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากรัสเซียยูเครนเยอรมนีและฝรั่งเศสมีกำหนดพบกันในวันพุธที่กรุงมินสก์ของประเทศเบลารุสเพื่อเจรจาสันติภาพสำหรับความขัดแย้งในครั้งนี้และในช่วง10เดือนของความขัดแย้งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 5,400 รายแล้วนะครับก่อนหน้านี้ในวันจันทร์ประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าขอดูผลการเจรจารอบนี้ที่ประเทศเบลารุสก่อนที่จะตัดสินใจว่าอเมริกาควรช่วยส่งอาวุธให้กับกองทัพยูเครนหรือไม่ครับเข้ามาที่ใกล้บ้านเรานะครับที่ประเทศอินโดนีเซียอุทกภัยครั้งใหญ่ที่กรุงจาการ์ตาสร้างปัญหาให้กับการสัญจรในนครหลวงของอินโดนีเซียและทำให้ผู้คนเกือบ 6,000 คนต้องอพยพออกจากที่อยู่ของตนสำหรับความเสียหายด้านอาคารสถานที่นะครับทำเนียบประธานาธิบดีของอินโดนีเซียและพิพิธภัณฑ์แห่งชาติทั้ง2แห่งนี้ถูกน้ำท่วมอย่างน้อย50เซนติเมตรครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับจากอินโดนีเซียมาที่มาเลเซียกันบ้างเมื่อวันอังคารศาลสูงของมาเลเซียมีคำพิพากษายื่นตามคำตัดสินของศาลชั้นต้นที่ลงโทษให้นายอันวาอิบราฮิมอดีตผู้นำฝ่ายค้านของมาเลเซียในข้อหาร่วมเพศผิดประเพณีของศาสนาอิสลามแต่ตัวแทนกลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าคำตัดสินในครั้งนี้ดูเหมือนจะมีเหตุผลทางการเมืองอยู่เบื้องหลังรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพและคุณจำเริญตันสมุนทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
Petaja utama jam ini mahkamah putuskan Anwar Ibrahim bersalah.
สถานีโทรทัศน์ของมาเลเซียรายงานข่าวด่วนเมื่อวันอังคารหลังจากที่ศาลสูงของมาเลเซียมีคำวินิจฉัยยืนตามคำตัดสินของศาลอุทธรณ์ก่อนหน้านี้ที่ให้ลงโทษนายอันวาอิบราฮิมผู้นำฝ่ายค้านจากข้อหาเรื่องการร่วมเพศทางทวารหนักซึ่งผิดกฎหมายของมาเลเซียนะครับโดยตุลาการอาริฟินซากัตใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงในการอ่านคำพิพากษาและว่ามีหลักฐานอย่างท่วมท้นที่แสดงว่าเมื่อปี2551นายอันวาอิบราฮิมผู้นี้ร่วมเพศทางทวารหนักกับผู้ช่วยของตนคำพิพากษาท้ายสุดของศาลสูงมาเลเซียเมื่อวานนี้มีขึ้นถึงแม้ว่าเมื่อ3ปีที่แล้วผู้พิพากษาในศาลชั้นต้นของมาเลเซียจะตั้งคำถามเกี่ยวกับหลักฐานที่ใช้ในคดีและมีคำสั่งให้ยกฟ้องข้อกล่าวหานี้ไปก็ตามคำวินิจฉัยของศาลสูงมาเลเซียเมื่อวันอังคารเป็นผลให้นายอันวาอิบราฮิมถูกนำตัวออกจากศาลเพื่อเริ่มการรับโทษเป็นเวลา5ปีแต่กลุ่มด้านสิทธิมนุษยชนและพรรคฝ่ายค้านของมาเลเซียได้ตำหนิการตัดสินใจของศาลสูงและกล่าวว่าเรื่องนี้มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเพื่อมุ่งกำจัดนายอันวาอิบราฮิมจากบทบาททางการเมืองเพราะว่านายอันวาอิบราฮิมนั้นมีบทบาทที่สำคัญในฐานะแกนนำคนหนึ่งของพรรคพากาตันรักยัตซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่สำคัญที่ท้าทายอำนาจของพรรคอัมโนซึ่งเป็นพรรครัฐบาลมาเลเซียอยู่ในขณะนี้ครับและนายฟิลโรเบิร์ตสันรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียของ Human Rights Watch ก็กล่าวว่าคำพิพากษาของศาลสูงมาเลเซียเมื่อวันอังคารนับเป็นเรื่องที่น่าอับอายและเป็นเรื่องที่น่าตระหนกตกใจจนไม่อาจยอมรับได้ซึ่งทำให้เกิดรอยด่างขึ้นในเรื่องสิทธิมนุษยชนของมาเลเซีย
It's an extremely grim day for human rights and democracy in Malaysia. It is basically the triumph of a politically motivated prosecution.
นายอันวาอิบราฮิมผู้นี้ถูกผู้ช่วยของเขากล่าวหาว่าร่วมเพศทางทวารหนักในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเมื่อปี2551และการร่วมเพศทางทวารหนักถึงแม้จะเป็นการสมยอมก็ตามถือเป็นความผิดตามกฎหมายของประเทศมาเลเซียและมีบทลงโทษอย่างสูงคือจำคุกถึง20ปีครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์การเมืองบางคนมองว่าคำตัดสินซึ่งเป็นผลให้ผู้นำฝ่ายค้านคนสำคัญของมาเลเซียต้องถูกจำคุก5ปีนี้จะช่วยเป็นเครื่องกระตุ้นให้กลุ่มพรรคฝ่ายค้าน3พรรคของมาเลเซียผนึกกำลังกันอย่างเหนียวแน่นมากขึ้น โดยพรรคพากตันรักญาตินี้เป็นพรรคซึ่งมีฐานคะแนนสำคัญจากชาวมาเลชาวจีนและชาวมุสลิมในประเทศที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลมาเลเซียและรวมตัวกันอยู่ภายใต้กลุ่มองค์กรเดียวกันครับผมจะเบรนตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเรา VOA ไทยเพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทุกมุมโลกนะครับและถ้าท่านมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน VOA ไทยเพื่อรับฟังข่าวสารและติดต่อเราจากสมาร์ทโฟนของท่านครับกลับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ตลาดหุ้นในสหรัฐปิดบวกครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น140จุดมาอยู่ที่ 17,869 Nasdaq เพิ่มขึ้น62จุดอยู่ที่ 4,788 S&P ปิดบวก22จุดมาอยู่ที่ 2,000 กับอีก69นะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง1ดอลลาร์42เซนต์มาอยู่ที่56ดอลลาร์กับอีก92เซนต์ต่อแบเรลส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก64สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับเจ้าหน้าที่การเงินของประเทศกลุ่ม G20 ร่วมประชุมที่กรุงอิสตันบูลของตุรกีและให้สัญญาว่าจะใช้นโยบายการเงินและการคลังที่จำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอีกครั้งทางผู้แทนจากสหรัฐกระตุ้นให้ประเทศในกลุ่ม G20 หลีกเลี่ยงการใช้นโยบายลดค่าเงินซึ่งแสดงให้เห็นนะครับว่าสหรัฐเริ่มกังวลว่าประเทศต่างๆนั้นอาจใช้นโยบายควบคุมค่าเงินเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศทางด้านรัฐมนตรีการคลังของสหรัฐแจ็คลิวแนะนำให้เยอรมนีและประเทศอื่นๆใช้นโยบายการคลังแบบขาดดุลคือเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลมากขึ้นโดยบอกว่าจะไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโลกหากว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นแข็งแรงอยู่เพียงประเทศเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งครับหลังจากที่ประธานาธิบดีตุรกีรีเซปเทยิปเออร์โดแกนได้วิพากษ์วิจารณ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติตุรกีที่ไม่ยอมลดอัตราดอกเบี้ยได้ส่งผลให้ค่าเงินลีลาของตุรกีลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นสถิติใหม่และดัชนีหุ้นตุรกีร่วงดิ่งลงอย่างมากเช่นกันนะครับนักเศรษฐศาสตร์หลายคนออกมาให้ความเห็นว่าคำวิจารณ์ของประธานาธิบดีตุรกีนั้นให้ผลเสียมากกว่าผลดีถือเป็นการทำลายความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางตุรกีนายเออร์เดมบาซีผู้ว่าการธนาคารกลางตุรกีปฏิเสธที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในเวลานี้เพราะอัตราเงินเฟ้อยังสูงกว่าระดับที่ทางธนาคารตั้งเป้าไว้แต่ทางประธานาธิบดีเออร์โดแกนได้ทำให้นักเศรษฐศาสตร์แปลกใจนะครับที่ออกมาบอกว่าการลดอัตราดอกเบี้ยจะทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลงไปด้วยในเดือนมิถุนายนปีนี้พรรครัฐบาลตุรกี AK Party จะต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในการเลือกตั้งทั่วไปท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังซบเซาและอัตราการว่างงานสูงซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้รัฐบาลตุรกีพยายามอย่างยิ่งที่จะกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจให้ได้นะครับข้ามไปที่เวียดนามครับหนังสือพิมพ์เงยเกาตวยซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์แนวต่อต้านการคอร์รัปชันของเวียดนามตอบโต้อย่างดุเดือดต่อข้อกล่าวหาเรื่องการเปิดเผยความลับของรัฐบาลและละเมิดเสรีภาพทางประชาธิปไตยเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ถูกปิดในวันอังคารแต่สื่อสิ่งพิมพ์ที่ยังสามารถแต่สื่อสิ่งพิมพ์นั้นยังสามารถวางขายได้ตามปกตินะครับโดยผู้บริหารหนังสือพิมพ์เหงื่อยเกาตวยระบุว่าข้อกล่าวหาที่ว่านั้นถือเป็นการหมิ่นประมาทก่อนหน้านี้บรรดาธิการบริหารของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ถูกถอนบัตรสื่อมวลชนและอาจต้องออกจากตำแหน่งหลังจากที่รัฐบาลเวียดนามเริ่มกระบวนการสืบสวนข้อกล่าวหาที่มีต่อหนังสือพิมพ์ฉบับนี้นะครับมาที่เรื่องสื่อเช่นกันนะครับแต่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ Facebook มาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook และภรรยาพริซิลล่าชานประกาศบริจาคเงิน75ล้านดอลลาร์ให้กับ San Francisco General Hospital ซึ่งเชื่อว่าเป็นเงินบริจาคก้อนใหญ่ที่สุดที่ปัจเจกบุคคลมอบให้กับโรงพยาบาลรัฐในอเมริกาโดยเงินก้อนนี้จะถูกนำไปใช้ในส่วนของศูนย์รักษาและดูแลผู้บาดเจ็บพิเศษของโรงพยาบาลแห่งนี้ที่กำลังจะเปิดบริการอย่างเป็นทางการในปลายปีนี้และจะมีการเปลี่ยนชื่อศูนย์ดังกล่าวเป็น Priscilla and Mark Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center ด้วยโดย Priscilla Chan ภรรยาของ Mark Zuckerberg นั้นเคยฝึกงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้มาก่อนนะครับส่งท้ายด้วยเรื่องของเครื่องดนตรีนะครับเปียโนนั้นเคยเป็นเครื่องดนตรีประจำบ้านของคนอเมริกันมาหลายยุคหลายสมัยแต่ยอดขายเปียโนในอเมริกาตกลงไปมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากเด็กๆอเมริกันเล่นเปียโนกันน้อยลงอย่างไรก็ตามเด็กอเมริกันเชื้อสายเอเชียนได้ก้าวขึ้นมาเป็นตลาดสำคัญของธุรกิจเปียโนนะครับเด็กเอเชียนอเมริกันจำนวนมากเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่อายุยังน้อยครูเปียโนหลายคนบอกว่าพ่อแม่ชาวเอเชียยินดีที่จะลงทุนให้ลูกในด้านนี้เพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อลูกหลานของพวกเขาในอนาคตอย่างไรก็ตามดูเหมือนลำพังครอบครัวชาวเอเชียในอเมริกาจะยังไม่สามารถทำให้ธุรกิจเปียโนในสหรัฐอยู่รอดได้เพราะหลายปีมานี้มีร้านเปียโนจำนวนมากที่ต้องทยอยปิดกิจการไปเป็นจำนวนมากตามความนิยมที่ลดลงนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับเป็นเรื่องของไข้อีโบลาครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากไข้อีโบลาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามาอยู่ที่ 9,150 คนแม้ว่าก่อนหน้านี้การแพร่ระบาดดูเหมือนจะแผ่วลงนะครับรายงานล่าสุดของ WHO ชี้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกือบ150คนจาก3วันก่อนซึ่งเป็นครั้งล่าสุดที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยตัวเลขสำหรับจำนวนการติดเชื้อใหม่สูงขึ้นมาอยู่ที่303รายแบ่งเป็น136รายในประเทศไลบีเรีย113รายในเซียร่าลีโอนและ54รายจากกินีนะครับเจ้าหน้าที่สหประชาชาติดร.เดวิดนาบาโรกล่าวว่าตัวเลขนี้ชี้ว่าการแพร่ระบาดของไข้อีโบลานั้นยังไม่ได้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้และเจ้าหน้าที่ยังพยายามเตือนเจ้าหน้าที่ในแอฟริกาตะวันตกด้วยว่าอย่าพึ่งเมื่อเห็นตัวเลขแล้วอย่านิ่งนอนใจในการใช้มาตรการควบคุมไข้อีโบลานะครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเรามีข่าวเทคโนโลยีและการศึกษามาฝากครับ Direct from Washington VOA ครับมาฟังข่าวการศึกษากันก่อนนะครับวันนี้เกี่ยวกับบริการหางานสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักศึกษาฝึกงานในต่างประเทศบริษัทเอกชนที่ให้บริการด้านนี้ในสหรัฐมีไม่น้อยและเก็บค่าบริการคิดเป็นเงินนับหมื่นดอลลาร์นะครับสำหรับโอกาสการฝึกงานที่นักศึกษาบางคนนั้นไม่ได้ค่าจ้างโดยสามไปหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สัมภาษณ์นักศึกษาอเมริกันหลายคนอย่างดอริสฟรานซิสที่ได้ฝึกงานที่งานเทศกาลศิลปะเอดินบะระอาร์ตเฟสติวัลในประเทศสกอตแลนด์และยังได้เที่ยวลงกลั่นเหล้าสกอตและทัศนศึกษาที่ปราสาทอายุเกือบ 1,000 ปีด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นอิลลินอยผู้นี้นอกจากจะไม่ได้ค่าตอบแทนแล้วยังเสียค่าใช้จ่ายกว่า 16,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 500,000 บาทนะครับธุรกิจจัดหาโอกาสฝึกงานต่างประเทศหรือ Internship Abroad ในอเมริกามีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการให้กับนักเรียนนักศึกษาอเมริกันที่อยากเห็นโลกกว้างมากขึ้นสถาบัน Institute of International Education รายงานว่าช่วงปีคริสตศักราช2012ถึง2013หรือ2ถึง3ปีก่อนนั้นมีนักเรียนอเมริกัน 15,000 คนทำงานหรือเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครในต่างประเทศโดยไม่ได้หน่วยกิจหนึ่งในบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจประเภทนี้นะครับคือบริษัท goabroad.com ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆในสหรัฐก็มีหน่วยงานภายในของตนเองที่รับผิดชอบในการหาโอกาสอินเทิร์นชิพโดยตรงเพื่อลดค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนครับและส่งท้ายนะครับทีมนักวิจัยในสหรัฐสามารถพัฒนากล้องความเร็วสูงที่จับภาพได้นับพันรูปต่อวินาทีมาฟังรายละเอียดจากคุณทักษิณาขายแก้วกันครับ
คุณลีฮงหว่องนักวิศวกรชีวการแพทย์และทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยวอชิงตันในเมืองเซนต์ลุยส์ได้คิดค้นเทคโนโลยีการถ่ายภาพด้วยความเร็วสูงขึ้นมาหลายวิธีด้วยกันค่ะจึงไม่น่าแปลกใจที่เทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพด้วยความเร็วสูงล่าสุดที่พวกเขาพัฒนาขึ้นมาจึงเหนือธรรมดา
For the first time humans can literally see light pulses traveling in spaceAt the speed of light.
คุณวองกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเป็นครั้งแรกที่มนุษย์สามารถจับภาพการเดินทางของแสงในระดับความเร็วแสงได้ค่ะแสงเดินทางด้วยความเร็วสูงเกือบ300ล้านเมตรต่อวินาทีการเดินทางด้วยความเร็วระดับนี้ทำให้แสงสามารถเดินทางรอบโลกได้ถึง7รอบครึ่งต่อวินาทีค่ะ
Based on Einstein's theory of relativity, any mass or energyCan propagate only up to the speed of light.
คุณวองกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตามทฤษฎีสัมพัทธภาพของโรเบิร์ตไอน์สไตน์วัตถุใดๆหรือพลังงานใดๆก็ตามจะสามารถเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ได้สูงสุดแค่ระดับความเร็วของแสงเท่านั้นค่ะซึ่งนี่เป็นความเร็วที่สูงที่สุดในโลกแล้วคุณวองอธิบายว่ากล้องถ่ายภาพพลังงานและวัตถุที่เคลื่อนที่ในระดับความเร็วของแสงนี้เรียกว่า streakCamera,
We convert light particles or photons into electrons, then pull the electrons really hard at different rates depending on the time of arrival.
เขาอธิบายว่ากล้อง streak camera สามารถปรับโปรตอนของแสงให้เป็นอิเล็กตรอนแล้วทำการดึงตัวอิเล็กตรอนอย่างแรงในระดับความแรงที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับเวลาที่แสงเดินทางมาถึงดังนั้นเวลาที่แสงเดินทางมาถึงจึงถูกแปลงให้เป็นจุดเส้นตั้งที่แตกต่างกันออกไปค่ะเทคโนโลยีการถ่ายภาพความเร็วสูงล่าสุดของทีมงานคุณหว่องนี้พัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีของกล้องถ่ายภาพความเร็วสูง2ตัวมาจนถึงตอนนี้นะคะกล้อง Street Camera ที่มีอยู่สามารถถ่ายภาพมิติเดียวเท่านั้นและต้องใช้แหล่งกำเนิดแสงจากภายนอกช่วยในการทำงานค่ะเทคนิคที่คุณหว่องพัฒนาขึ้นมานี้ไม่จำเป็นต้องใช้แสงเพิ่มเติมจากภายนอกและสามารถถ่ายภาพ2มิติได้เหมือนกับภาพถ่ายทั่วไปแต่ว่ามีความเร็วในการถ่ายภาพสูงถึงหลายพันล้านภาพต่อวินาทีค่ะ
Anytime that you create a system that images 1,000 times faster than what exists todayThat's a big deal.
คุณไบรอันโพกนักชีวการแพทย์แห่งดาร์ทมัธกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการคิดค้นเทคโนโลยีที่สามารถบันทึกภาพได้เร็วขึ้นถึง 1,000 เท่าของเทคโนโลยีที่มีอยู่ปัจจุบันถือว่ามีความสำคัญมากค่ะคุณโพกไม่เกี่ยวข้องในการคิดค้นเทคโนโลยีนี้แต่ว่าเขาเป็นผู้เขียนบทรีวิวในการพัฒนากล้องภาพถ่ายความเร็วสูงล่าสุดนี้นะคะในวารสาร Nature ซึ่งตีพิมพ์พร้อมกับรายงานผลงานของคุณลีฮงหว่องกับทีมงานนักวิจัยด้านชีวการแพทย์ค่ะเขากล่าวว่าเทคโนโลยีการถ่ายภาพแสงจะนำไปสู่การค้นพบใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะในทางฟิสิกส์และในทางการทหารค่ะ
Things like optical cloaking
or คุณโพกล่าวว่าอาจจะนำไปสู่การคิดค้น cloaking หรือเทคโนโลยีที่ทำให้หายตัวได้อย่างในละครทีวีแนววิทยาศาสตร์ของอเมริกันเรื่อง Star Trek นะคะเทคโนโลยี cloaking เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ยานอวกาศหายตัวได้คุณโพกล่าวว่าเทคโนโลยีนี้ดึงดูดความสนใจจากฝ่ายทหารเป็นอย่างมากค่ะ
There's a lot of interest in, you know, getting light to bend around objects so it sort of looks like you're seeing through them.
เขากล่าวว่าเกิดความสนอกสนใจกันเป็นอย่างมากที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้แสงหักเหรอบวัตถุต่างๆเพื่อทำให้ตาของคนเรามองไม่เห็นวัตถุเหล่านั้นค่ะคุณโพกบอกว่าเทคโนโลยีที่ทีมงานของคุณลีฮงหว่องกำลังพัฒนาอยู่นี้จะช่วยนักวิจัยสามารถมองเห็นการหักเหของลำแสงได้ซึ่งทำไม่ได้มาก่อนค่ะและอาจจะทำให้เทคโนโลยีการหายตัวในภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์กลายเป็นเรื่องจริงได้ในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
มือ19ของโลกที่จะเจอกับชุนอยู่มือ17ของโลกจากจีนค่ะพีชพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขมือ22พบลีดาเวนี่ฟาเนตรีมือ42โลกจากอินโดนีเซียน้องครีมบุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์มือ20ของโลกพบไปยูปอมือ28โลกจากไต้หวันชายเดียบุญศักดิ์ มือ34โลกพบจี้เหลียงดาเรกหว่องมือ37โลกจากสิงคโปร์